Puodelis arbatos.
Sveiki, gyvi mėly FM 99 klausytojai, valanda prie puodelio arbatos atbėgo, metas ir pokalbį prie puodelio arbatos. Tad šiandien FM 99 studijoje vieši ypatinga viešnia, primadona Nomeda Kazlauskaitė Kazlaus, laba diena.
Laba diena.
Laba diena, sakau ir kolegai Liudai, laba diena, Liudai.
Laba diena, Eglutė, laba diena, klausytojai. Be primadonas mūsų studijoje žmogus, kurį alitiškai puikiai pažįsta. Sigitas Leonavičius, laba diena, ponas Sigitai.
Laba diena.
Ir dabar mes pabandysime surasti sąlyčio taškų, kas bendro tarp Vagnerio, Nomedos ir Sigito. Ir žinoma, kalbėsime apie muziką, nes tai kūryba, muzika, tai yra tie dalykai, kurie jungia pačių įvairiausių gyvenimo patirčių, įvairiausių gyvenimo profesijų žmonės. Ir šiandien neatsitiktinai jūs kartu. Nomeda, kodėl Sigitą atsivedėte kartu į mūsų studiją?
Tiesą pasakius, ponas Sigitas mane atsivedė į jūsų studiją. Ir aš mielai sutikau čia atvykti ir pakalbėti apie būsimus planus Alituje, o su ponu Sigitu mes esam pažįstami ne vienerius metus. Ir tai yra vienas iš puikiausių pavyzdžių, kad Lietuvoje turime pačios aukščiausios kultūros verslininkų, kurie bendradarbiavo su kultūra. Ir ponas Sigito kompanija Traidenis padėjo išleisti mano kompaktinę plokštelę Dramatinio soprano menas 2009 metais. Ir nuo to laiko visą laiką bendraujame ir ponas Sigitas ir jo šeima yra mano publikoje dažnai renginiuose, kai būna. Ir todėl labai džiaugiuosi, kad buvau atvesta į šį radiją.
Jūs sulaukė pačios žymiausios pasaulio salės, ar ne? Ir sunku būtų įvardinti, kur jūs dar nedainavote ir nebuvote. Ir štai šiais metais kovo mėnesį jūs bus galima išgirsti Alytuje kultūros ir komunikacijos centro didžiojoje salėje su orkestru, taip?
Ne, tai bus ne su orkestru. Ne. Taip, kaip ir pasaulyje dar yra daug vietų ir mano didelių svajonių, kur norėčiau padainuoti. O Alytuje kovo 18 mes atvešime ypatingą programą Lietuvių muzikos magija 2. Nes Lietuvių muzikos magija 1 mes padainavom 2009 metais Vilniuje ir tam tikrose miestuose, o šiais metais startuosime su šiuo nuostabiu projektu Vilniaus filharmonijoje ir labai norėjome toliau paskleisti šį koncertą, kuris yra kaip ir edukacinis, ypatingas, nes tik lietuvių kompozitoriai, lietuvių poetų tekstais labai įdomus sąskambis, nes man akompanuos mano pianistas ilgametis Linas Dužinskas, saksofonininkas Kęstutis Vaiginis, žinomas,
žinomas,
ir Amerikoje, kuris kaip tik šiuo metu yra Amerikoje ir grįžta berods savaitgalį iš nuostabių koncertų su vienais garsiausių džiazo atlikėjų. Ir taip pat Aistė Bružaitė, kanklininkė, ir štai toksai netikėtas sąskambis. Vokalas, fortepionas, saksofonas ir kanklės. Norint atskleisti ir naujai interpretuoti lietuvių kūrybą, nes tai bus tik tai lietuvių kompozitorių kūriniai, džiaziškai nuskambės, naujai, netikėtai, staiga su kanklėm, mes kaip tik repetuojame šiomis dienomis ir turiu pasakyti, kad lietuvių muzika gali skambėti net kaip ir Andalūzijos netikėti kažkokie momentai. Tai man labai džiugu, kad tokia ontologija nuo Čiurlionio iki Kernagio Baltasis paukštis bus parodyta ir Alytuje, koncentruota programa, nes Vilniuje be abejo mes darysime didžiulį tokį dviejų dalių koncertą įtraukiant ir tam tikrus kūrinius, be kurių mes tiesiog negalime. Alytuje parodysime vadinamus highlightus, tai yra pačius garsiausius ir labiausiai turbūt laukiamus ir priimtinus kūrinius ir Raudonikio švelnumą ir daugybę kitų. Tai mano antras atvykimas į Alytų, nes pirmą kartą teko dainuoti su maestro Domarko orkestru nuo metinius koncertus, tuomet dainavau berods Edith Piaf dainas ir buvo labai malonu čia atvykti. Jei ne ponas Sigitas Leonavičius, nežinau, kaip būtumėm irgi planavę savo visą tą koncertinį turą, bet iš ties man yra didžiulis džiaugsmas, kad turime tokį nuostabų žmogų, kuris mum padeda Alytuje įeiti ir kažkaip save vat, naujai pristatyti ir labai laukiame visų žmonių komunikacijos, kultūros ir komunikacijos centre kovo 18 dieną, 18 valandą.
Na štai, visa tai bus tik kovo mėnesį, gerbiamas Sigitai, o mes dabar šiek tiek grįžkime atgal. Daug gražių žodžių mūsų viešnė pasakė jūsų adresu, bet kam jums reikalingas operinis vokalas, kam jums reikalingi tie koncertai, juk jūs dirbate visiškai kitoje sferoje.
Taip, jeigu dar giliau pasigilintis, kurioje sferoje mes dirbam, tai ne pats purviniausias mūsų darbas. Aš manau, politika dar daug purvinesnė yra. Klausimas tikrai geras ir rimtas. Visą laiką taip yra pas mus tėvynėje, kad mes tai, kas yra šalia pas mus, šalia greta mūsų auga, tų mes nepastebim. Mes pastebim tik tada, kada juos pripažins pasaulis, kada jie sužiba ir tada, kaip mes ir į mūsų sportininkus atsigrėžėm, taip ir į meno mūsų lyderius, žvaigždės pasaulinės. Todėl, kad matyt, taip yra. Ir aš labai džiaugiuosi, kad nuo tų laikų, kada mūsų žvaigždutė Nomeda koncertuodama kartu su Montserrat Kabalyje garsino Lietuvą, Lietuvos vardą. Jinai koncertus turėdavo ir Lietuvoje. Taip suvedė mus gyvenimas, kad mes susipažinome, suradom bendro sąlyčio taškų ir labai džiaugiuosi, kad jinai atrado ir Dzūkiją, nes Vilnius yra didmiestis lyginant su Lietuva ir kad mūsų miesto gyventojai ir bendruomenė ir politikai ir tie, kurie sprendimus priima, kurie šiandien mūsų miesto yra labai aktualūs pačiam jaunimui, kalbant apie kultūros įstaigas, jų likimą, galbūt kultūros ambasadorius gerbiamą Nomedą savo šilumą, savo balsu sušildys kai kurias kitas širdis ir tie sprendimai bus pozityvesni, nes praradus kultūrą, prarandas tauta ir savo šalis savo identitetą, taip kad šis koncertas jis yra ne tik tai parodymas pasiekimo meno lygio ir kad mes turime Lietuvą kuo didžiuotis ir mene, ir operiniam dainavime, ne tik tai sporte, bet manau, kad miestui tai bus taip pat gera labai proga. Tiem žmonėm, kurie ateis kovo 18 dieną į koncertą, turės tiesiogiai galimybę net ir išklausyti aukšto vokalo profesionalaus balso, bet tiesiogiai pabendrauti su gerbiama Nomeda, pajausti jos šilumą, tą nuoširdumą, kuris kaip popiežių šildo bent kurį žmogų ir praeinant šiandien mieste, tiek redakcijoje, visi džiaugiasi, visi maloniai atsiliepia. Aš manau, kad tai paliks didelį pėdsaką ir mes lauksime rudens, kada su Martinu Levickiu sugrįšite rudininiam koncertui.
Na štai jūs jau ir į ateitį šiek tiek žvelgiate. Aš norėčiau pakalbėti apie atsakomybės jausmą, nes be jokios abejonės, didelės prabos menininkas, jis turi milžinišką atsakomybės jausmą, kitaip jis netaps dideliu. Ar iš tiesų taip yra? Ir Montserrat Kabalyje, ir tas vardas, kai jis buvo susietas su jūsų vardu, taip visi pasakė, wow, o kur mes buvome anksčiau, ar ne? Tai štai tas atsakomybės jausmas. Kiek jis reikalingas kuriančiam žmogui?
Manau, kad tai yra pagrindinis jausmas tiesiog kiekvienoj profesijai. Ne tik tai operiniam solistui, bet visiems, verslininkui, politikui, advokatui, daktarui ir taip toliau. Ir jūsų darbe irgi žurnalistikoje yra turbūt labai svarbu jausti. Nes mes, menininkai, atlikėjai, turbūt esam kaip kunigai tam tikrą prasme. Ir į koncertus, į mūsų spektaklius ateina žmonės gauti tam tikros energijos, pozityvios ir pasisemti ir kažkaip save dvasiškai praturtinti, nes mes vis bėgam, turim daug reikalų, turim daug įsipareigojimų ir prisiminti savo dvasios poreikius reikia turėti tam tikro jautrumo ir mokėti save pajausti ir suprasti. Tai gali žmonės, bet tą reikia ugdyti savyje. Už tai aš visą laiką kviečiu žmonės, jeigu tik yra kažkokių liūdnų minčių, kažkokių neišsprendžiamų problemų, kažkokių tai kryžkelių gyvenime, visą laiką ateiti meną. Ir tenai tu gali rasti įkvėpimo, gali rasti minčių, galų gale įvairiose asmenybėse, jų biografijose gali rasti formulės, kaip iš to išeiti ir pasisemti ir pasimokyti. Ir menas tiesiogiai tą atsakomybę ugdo, nes tu žinai, kad kiekvienas atėjęs į koncertą skyrė savo laiko. Mūsų laikas yra išties labai brangus šioje žemėje ir manau, kad kuo toliau, tuo mes visi tą suprantam. Todėl norisi, kad viskas vyktų, na, tiesiog aukščiausia kokybė, aukščiausiu lygmeniu. Ir kaip ir minėjau, menininko atsakomybė yra begalinė, nes arba tu gali sielas pakylėti, arba tu jas kažkaip tai buitiškai paliksi tame pačiame lygmenyje, kokios jos buvo iki koncerto. Tai būtent aukščiausiai menininkai turbūt daug laiko skiria apmąstymam ir tokiam savivaldai, savitvardai, kai tu savyje ugdai tam tikras savybės ir tu gali ne tik tai scenoje, bet ir gyvenime spinduliuoti tam tikrą energiją ir būti pavyzdžiui jaunam žmogui, moksleiviui, vaikui ar tam pačiam aukštam politikui ar dar kažkam, nes ta pati šiluma ir žmogiškumas, jie irgi yra ugdomi, bet reikia eiti prie to ir reikia žinoti, ko mes norime, nes jeigu mes gyvensim tiesiog na, patogiai ir kažkaip tai savęs netobulindami, tai aišku yra sudėtingiau padaryti, bet turbūt menas ir yra tas rytis, kuri labai parodo tobulėjimo galimybės ir savijauklėjimo galimybės, kad galima pasiekti labai labai daug.
Man labai patiko jūsų pasakymas, jog tai turėtų būti aktualu kiekvienam iš mūsų, nesvarbu kokioje sferoje mes dirbame, nesvarbu kaip gyvename, gyvenimas iš tikrųjų labai trumpas. Ir žinot, ką aš pastebiu dabar tam tikrą tendenciją ir štai jūsų konkrečių atveju, jog žmonės, kurie kažką pasiekia savo profesinėje, žmogiškoje prasme, jie vis dėlto jaučia ryšį su savo gimtine, su savo kraštu, su tais žmonėmis, kurie kažkada galbūt padėjo žengti pirmą žingsnį. Koks jūsų tas emocinis ryšys, ta emocinė skola, kurią jūs irgi atiduodate dabar koncertuodama čia Lietuvoje, nors puikiausiai galėtumėte džiaugtis aplodismentais ir šlovinančiom tiradom bet kuriame pasaulio mieste?
Na, labai jūsų aktualus klausimas ir turbūt labai tinkamas ir vietoje, nes mes daug šnekam apie meilę tėviniai, apie patriotizmą, bet jį įgyvendinti reikia konkrečiais darbais. Ir kai tu moki gerbti savo šaknis ir moki gerbti mokyklą, iš kurios tu gauni pagrindus gyvenime, tarkim, aš turėjau fantastiškus pedagogus Čiurlionio meno mokykloje ir muzikos akademijoje, todėl manau, kad pats geriausias pavyzdys yra juos prisiminti ir koncertuoti ir atiduoti tai, ką tu gali. Mes, menininkai, būtent savo dalyvavimu kultūrinėme gyvenime, socialiniai veikloj, visuomeniniai veikloj, nes tarkim šiandien aš po renginio grįžtu į Vilnių vesti Maltiečių ordino padėkos vakarą ir tai irgi yra socialinė veikla, kaip minėjo ponas Gytas. Na taip gyvenime klostosi, kad privalai kažkaip atsišaukti ir įvairių žmonių poreikius ir negali tiesiog atsakyti ir tą, ką gali dalyvauti.
Kad aš tik dainininkė ir būtent, man visa tai, visa kita ir jau yra kitas
man gyvenimas. Man tai rūpi ir jeigu aš savo dalyvavimu ir buvimu galiu kažkam suteikti vilties, galbūt tam tikro pavyzdžio, galbūt įkvėpimo, taip jau čia labai gražiai apie save pasakiau, bet aš norėčiau tikėti, kad aš galėčiau tą suteikti ir stengiuosi kiekvieną dieną dirbti ir save tobulinti, kad būčiau pavyzdį savo dukrai, nes manau, kad viskas prasideda nuo mūsų aplinkos, nuo mūsų artimiausių ir mažiausių žmonių šioje žemėje. Ir jeigu kiekvienas sugebėtų atsižvelgti į savo poreikius, vidinius poreikius ir į dvasinį pasaulį, tai tikrai viskas būtų daug gražiau.
O Dabela, ką tai reiškia?
Odabela tai yra itališkas vardas iš Verdi operos Attila, nes man kaip operiniai mamytei labai norėjosi, kad vardas kažkaip atspindėtų mane, nežinau kodėl, ir buvo įvairių pasirinkimų, bet kai jinai gimė, taip ir nusprendžiau. Šiaip tai reikštų odė grožiui. Tai yra istorinis itališkas personažas, nepaprastai tokia ryštinga, valinga, graži, įdomi moteris buvo. Tai manau, kad kaip vardas jisai savyje pats neša gerą informaciją.
Mes galime sakyti, jog gavę vardą mes turime tam tikrą tą kelią, kurį jau mums nutėsė mūsų tėvai, mūsų šaknis. Tam tikrą prasme čia irgi, jūs to tikite?
Aš tuom tikiu, aš manau, kad viskas gyvenime yra svarbu ir kaip be būtų keista, netgi tam tikri menininkai ir atlikėjai rinkdamiesi tą vadinamą stage name, reiškia scenos vardą, išskaičiuoja ir yra tam tikros skaičiuotės, kiek tai atneša. Aišku, svarbiausia yra vidinis turinys, bet niekas nepamaišo.
Eglute, įsijungite į mūsų pokalbį, nes jūs irgi esanti dainuojanti žmogus, aš suprantu, kad...
Man įsijungti tą pokalbį pakankamai sudėtinga, nes aš tiesiog žiūriu, klausau ir negaliu patikėti, kad gerbiam mano meda mūsų studijoje, tai šiaip asmeniškai aš turėčiau labai daug klausimų, bet žinau, kad klausytojai klauso ir tie klausimai, sakykim, kurie man asmeniškai būtų aktualūs, tai turbūt retam, kuriam būtų įdomu, bet jūs prabilote apie personažą. Tai aš noriu klausti, iš tiesų opera yra toks žanras, kur neužtenka tik tai gerai atlikti savo partiją, reikia įsijausti į personažą ir duoti žiūrovui pajusti, ką tas personažas neša, ką jis duoda. Tai ar yra toks personažas jums, kuriame jūs galite jausti savimi, kur nereikėtų labai stipriai dirbti, sakykime, su savim, kad jūs galėtumėte jį gyvendinti, kur jūs galėtumėte jaustis pakankamai laisvai? Ar yra toks personažas, kur Nomeda galėtų jausti savim?
Na, manyčiau, kad turbūt nėra, nes kiekvienas vaidmuo, jisai būna paaštrintas, tarkim, Carmen vaidmuo ar kažkoks kitas. Tai yra vis tiek scena, ten turi perdėtai parodyti. Galbūt būtent rečitalis lietuviškos muzikos, kurį mes atliksime kovo 18 dieną čia Alytuje, ir galėtų labiausiai atspindėti mane, nes čia tokiam romanso dainos žanre tavo interpretacija ir geriausiai turbūt atspindi, kaip tu supranti tą poeto žodį, kaip tu supranti muziką ir daugiausiai gali savęs įdėti. Nes operoje mes dirbam pagal tam tikrus rėmus, kompozitoriaus parašytą tekstą ir sukurtą personažą, be jokios abejonės tu jį interpretuoji savai, bet kad jie būtų man labai artimi, jie visi yra savotiškai artimi ir tolimi, nes kiekviename personaže turbūt atpažįsti kažkokių savybių, bet taip. Turbūt visgi koncertai, tai yra dainos žanro koncertai, jie yra labai sudėtingi rečitaliai ir beje apie tai kalba ir Dmitrijus Chorostovskis, su kurio laida bus pirmadienį, turbūt žinot apie mano naują sferą, kai esu laidų vedančioji. Ir per LRT kultūros kanalą šį antradienį 20 val. Bus interviu su Chorostovskis, kaip tik labai įdomiai kalba apie romanso žanrą, kad tai yra praktiškai išmiręs žanras, nes dabar daug yra dedama pastangų į didelius projektus, akustinius projektus, kai yra su mikrofonu, tarkim, netgi įvairiose salėse mūsų dažnai klausia, o jums reikalingas mikrofonas? Sakau, tikrai ne, juk mes operiniai dainininkai ir savyje sukūrėme mikrofoninį efektą, mes tuom ir skiriamės taip, nuo kitų,
tai
kurie
mokate daryti.
Taip, puikiai, nes mes esame instrumentas, tai yra neįtikėtina, bet taip yra ir mes turime dainuoti ir liaudiškai tariant peršaukti 100 orkestro žmonių, kurie groja. Tai kokia yra reikalinga koncentracija, žinios, mokėjimas išnaudoti kūno, kad Dievas duoda, yra visai kitas žanras. Todėl maštabiškumas ir štai tas kameriškumas yra du skirtingi poliai ir jo labai trūksta. Už tai aš su dideliu malonumu noriu pademonstruoti, kad reikia skirti laiko tam, kaip atlikėjui, ir tam atsiduoti ir atskleisti šitą žanrą, nes jis yra labai įdomus, jis yra betarpiškas, atlikėjas yra šalia ir tu gali matyti ir jausti turbūt daug daugiau ir intimiau nei bet kokiame mega koncerte.
Žinau, tai mane nudžiugino štai jūsų tą pasakytą frazę, jog dar vienas amplua. Iš tikrųjų, aš įsitikinęs, kad kūrybingas žmogus gali turėti labai daug amplua ir visur, jeigu jis jaučia tą atsakomybę, jeigu jis dirba sąžiningai, o štai kalbant apie tokį kultūrinį jūsų projektą, televizinį projektą, juk iš tikrųjų, mano nuomonė, diletantiško požiūrio į vieną ar kitą kultūros sferą, į vieną ar kitą reiškinį pas mus yra tiek daug, kad mes visi esame jau pasigedę normalaus, profesionalaus, nuoširdaus ir sąžiningo požiūrio, ar ne? Kaip jūs ten jaučiatės, tame naujame amplua?
Žinote, aš jaučiuos ten puikiai, nes tiesą pasakius, bendraujant su savo kolegomis ir turiu laimę, nuo, kaip aš sakau, savo kūdikystės bendrauti su išties pačiamis ryškiausiamis kultūros ir meno garsenybėmis pasaulyje. Ir dažnai mūsų pokalbiai po repeticijų, prieš repeticijas, pietų ar vakarienių metu taip ir lieka tarp mūsų. Už tai šita idėja ją parodyti platesniai auditorijai man pasirodė labai įdomi, nes mes apie artistus dažnai žinome, tai vat ir apie mane turbūt daug kas žino, iš kūrybos, o kad tu suprastum jo mintis, jo mokėjimą kalbėti, išsireikšti, jo prioritetus, kai žmogus labai ryškiai, tarkim, užsiveda kalbėdamas apie kažkokį tai savo kredo ar savo šeimą kaip Chorostovskis ir visiškai ramiau kalba apie kūrybą, tai irgi parodo jo dabartinį asmenybės etapą. Net tai va tas ta galimybė atskleisti kitą menininką ir žmogų man atrodo labai įdomi, galbūt čia mano kažkokia tokia kaip ir misija yra tam tikra tame, nes tikrai nėra paprasta įeiti į kontaktą, kad žmogus tau atsivertų. Aš pati per savo nedidelę karjerą turiu pasakyti, nes vis jaučiuos labai jauna, taip ir yra. Bendrauju daug su žurnalistais ir mano yra puikūs santykiai tiek su spauda Lietuvoje, tiek užsienyje. Ir pati žinau iš savęs, kaip kartais yra sudėtinga kažkaip tai, na, taip tiesiai šviesiai, atvirai, iš širdies į širdį pasišnekėti, nes galbūt tu matai kažkokius tai kitokius interesus. Todėl šitie menininkai, kurie yra laidoje skambantis pasaulyje, jie visi turi irgi asmeninį pasitikėjimą manimi. Nes jie žino, kad aš niekada neužduosiu kažkokio provokuojančio, gal net kvailo klausimo arba visiškai neaktualaus. Nes tikslas yra atskleisti žmogaus asmenybę, jo kūrybos kelią ir parodyti jauniems žmonėm, kad tai būtų kaip mokykla, tarsi tokia sėkmės enciklopedija, kaip sėkmės biografijos, kaip pavyzdys, kas žmogų skatina, tarkim, eiti tuo keliu ir kas jam padeda, kokie momentai yra svarbiausi, nes, tarkim, tas pats maestro Penderevskis, su kurio buvo pirma laida, mane labai sužavėjo jo pasakymas, kad svarbiausia yra geri santykiai su žmonėmis. Visgi tai yra labai svarbu šiais laikais, nes visi galvoja, na, kad santykiai tai yra kas? Tiesiog būtinybė. Iškiai yra kažkokia tai būtinybė bendrauti su partneriais, su tai žmonėms, tai žmonėms. Bet mokėti sukurti šiltą santykį ir turėti aplink save žmonės, kurie tikrai nuoširdžiai norėtų tau netgi patarti ir padėti ir kažkaip tai tave paskatinti, tai yra didžiulis menas ir ne
bet
visi tom gali.
Bet tai daryti.
Ačiū labai, aš stengiuosi.
Kodėl aš tai pasakiau? Todėl, kad man atrodo, tie pirmieji žingsniai ir tie pirmieji žmonės, kurie lemia kūrenčio, nekūrenčio žmogaus tolesnį gyvenimą, jie yra labai svarbus. Ir tie pirmieji žingsniai kūryboje mene, jie irgi yra labai svarbus. Ir todėl aš norėčiau sužinoti ir jūsų nuomonę, kaip pasaulyje žinomos atlikėjos, ką jums reiškia tie pirmieji žingsniai, pirmasis mokytojas, pirmoji klasė, į kurią aš atėjau pagaliau. Mes turime ir pavyzdžių čia, mes turime simfoninį jaunimo orkestrą, mes turime puikią muzikos mokyklą, mes turime dailės mokyklą. Ir kartais kai kam atrodo, na ką tai reiškia, tai yra laisvalaikis jaunų žmonių, bet tiems jauniems žmonėms tai gali būti jų gyvenimo tolimesnė gairė. Kaip jums?
Man atrodo, kad tai yra esminis dalykas, nes mano pirmieji mokytojai tai yra mano tėvai, kurie visais atvejais, manau, kiekvienam iš mūsų yra pirmieji mokytojai ir yra pačios didžiausios ir iškiliausios asmenybės mūsų gyvenime, nes todėl mes ir turime stengtis būti tokie, kaip galima, ideališkesni ir įkvėpti savo vaikus, kiti, kurie turi anūkus ir taip toliau siekti gyvenime tikslų ir save realizuoti ir įsiklausyti į save tą, ką tu gali ir tiesiog labai svarbu pirmieji mokytojai, kurie atranda tavo talentą ir jie pamato, kaip tai yra. Tai visgi, vis tiek tai buvo mano tėvai, kurie pastebėjo mano muzikinį, tarkim, talentą. Paskui be jokios abejonės yra mokykla ir Čiurlionio meno mokykla. Pedagogai, galėčiau labai daug gerų žodžių kalbėti apie juos. Visa kultūra, kuri vaikus lavina, turi nepaprastai didžiulę reikšmę, nes tebūnie tie žmonės nebus profesionalai paskui, bet jie visiškai kitaip mąstys, jie tiesiog kitaip žiūrės į pasaulį, nes net yra įrodyta, kad muzikos mokymas skatina smegenų vystymasi, būtent tą, kuris yra atsakingas už fiziką ir chemiją, atrodo nesuderinami dalykai, bet būtent menas skatina dirbti tuos, reiškia, tiksliųjų menų, tikslių,
centrus.
Centrus. Ir bet koks dailės žinojimas ar šokio, ar judesio, ar muzikos vienareikšmiškai turės pačią teigiamiausią įtaką asmenybės vystymuisi ir aš girdėjau, kad kaip tik sprendžiasi klausimas čia apie dailės mokyklos likimą, aš visais keliais pritariu, kad turi būti tokia mokykla, nes jis turi didžiulės tradicijas, kiek aš žinau, ir buvo vieta daug metų čia ir manyčiau, kad būtų pats didžiausias nusikaltimas dabar staiga keisti kažką tai ir naujai bandyti ją kažkur perkelti ar kažką padaryti kitoniško, nes tradicijos tai yra būtent tai, kas mus jungia, ryšą ir kas mus skatina eiti į priekį ir jeigu mes jas laužome, tada laužome patį save. O vaikai yra pagrindas, kurie gali, na, tai yra mūsų visuomenės ateitis ir tiesiog yra privalomai jos investuoti ir jiems suteikti pačias geriausias galimybės meno srityje tobulėti visomis prasmėmis. Aš pasikartosiu, tai nėra lengvi laikai menininkam, Ir būti profesionalu yra labai sudėtinga. Tu tikrai turi būti kažkoks pats geriausias, išskirtiniausias ir, reiškia, tikėk savo istoriją, sėkmės, taip kaip, pavyzdžiui, mano mylimas kolega Martynas Levickis, su kuriuo čia irgi būsim lapkričio mėnesį, gal pakalbėsim greit apie tai. Na, bet tokių sėkmės istorijų nėra daug, bet pagrindus reik dėti. Nes ką gali žinot, galbūt kažkieno tai iš kūdikio istorija bus štai tokia.
Dar viena sėkmės istorija.
Taip.
Štai, Nomeda Kazlauskaitė Kazlaus ir Martynas, kilanti žvaigždė, apie kurią sužinojo visas pasaulis, sužinojo galbūt kai kurie klasikinės muzikos gerbėjai, jog tokia Lietuva yra ir puikus instrumentalistai gimsta ir ten. Ir štai jūsų bendras darbas, ar ne, kurį galėsime išgirsti rudenį. Kodėl kyla tokios idėjos?
Na, šitas jaunas žmogus, Martynas Levickis, mane tikrai žavi nepaprastai savo tyrumu, savo... Tiesiog tyrumas, tai yra toksai geras žodis, nes kai su juo bendrauju ir man tai jo akis trykštančias, tai yra visiškai nesugadintas žmogus ir mes kai kalbėjom su Martino, aš sakiau, aš tikrai labai linkiu jums, kad paragavę šlovės pinigų ir pripažinimo ir bendravimo su aukščiausiais atlikėjais, prodiuseriais, jūs išliktumėt visuomet toksai. Manau, kad jis toks ir išliks, nes žmonės prigimtyje, jie arba tokie būna, arba ne, ir aš kuo toliau, tuo lengviau jos atpažįstu, nežinau kodėl. Tiesiog įmanyčiau, kad Martynas Levickis bus būtent tas, kuris ir po 20 metų bus toks pat, nuostabiai didelėm gražiom akim vaikas, tyras ir suprantantis muziką, nes jis turėjo puikią mamą ir turi puikią mamą, kuri jį atvedė į muzikos pasaulį ir jį vedė ir tai yra vėlgi labai labai svarbu. Va, ta, ką mes kalbėjom ir apie dailės mokyklas ir muzikos mokyklas, kad vaikai, kurie auga tame, jie savyje jau turi užkoduotą tyrumą tam tikrą. Paskui be jokios abejonės jisai gali kisti ir keistis. Ir mūsų projektas su Martynu bus labai netikėtas, nes Liepos 12 dieną mes dainuosime Vilniuje tą projektą, Alytuje dar datą mes turėsime patikslinti pagal visą mūsų grafiką, bet tai bus tango. Absoliučiai neįtikėtinas derinys, reiškia akordeonas ir mano dainavimas tango ir planuojam turėti irgi porą nuostabių šokėjų ir padaryti tokį štai tiesiog, žodžiu, visiškai nelauktą amplua vėlgi ir Martynui tai pasirodė irgi labai labai įdomu ir man taip pat ir mes su juo bendrausime, jis šiuo metu beje yra Lietuvoje, grįžęs po savo didžiulių gastrolių Amerikoje, labai sėkmingų su David Garrett, vienu garsiausių smuikininkų pasaulyje ir jisai sekmadienį bus Vilniuje, aptarsime irgi savo programas ir tikrai labai myliu šitą muzikantą, manau, kad jisai yra vertas geriausių pačių žodžių.
Mes taip galime kalbėti labai ilgai, bet aš žinau, jog mūsų svečių dar laukia vizitas į miesto savivaldybę. Miesto meras tikiuosi puikiai supras, jog tai yra puikus šansas pakalbėti apie kultūrą, pakalbėti apie jauną augančią kartą. Na, o aš ten noriu ilgai atsisveikinti, juolab, jog kovo 18 dieną, jau 18 valandą, kultūros ir komunikacijos centrais turėsite galimybę išgirsti šį fantastišką balsą, kurio mes netgi neprašysime šiandien padainuoti. Bet aš noriu mūsų pokalbio pabaigoje, mes išgirsime dar tą balsą įrašuose.
Liudai, aš truputėlį pertrauksiu, taip, gerai, taip, taip. Aš įsivaizduoju, nežinau, ar sutiksit su manimi Nomeda, bet turbūt vienas iš blogiausių variantų, kuomet tiesiog eteryje, radio, televizijos, bet kur, dainininko, dabar jūs padainuokite, ar ne?
Jūs labai teisinės, paprastai profesionalai niekada to taip, nedaro ir, taip, ir nesutinka.
Taip. Todėl aš irgi to neprašysiu, bet noriu jums padovanoti obulį. Tai žinot kodėl? Tai yra Dzūkijoje išaugintas obulys. Be jokios chemijos, jis yra natūralus. Šiandien jis atkeliavo į mūsų studiją, obulys yra visko pradžia. Aš tuo tikrai tikiu ir mane stebina tai, kad žmonės, kurie yra profesionalai, kurie augina obulį, sugeba jį išsaugoti iki pat pavasario. Tai tikrai. Aš noriu jums jį padovanoti ir palinkėti iš tikrųjų puikaus vizito Dzūkijos sostinėje ir laukti jūsų jau kovo 18 dieną. Ačiū jums labai.
Labai ačiū, vertinu labai ekologiją ir mielai priimsiu šitą dovaną. Lauksiu visų klausytojų. Ačiū.
Et toi, Puodelis arbatos.